Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսը փողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի մարտի 3-ն է։ Վերաքննիչ դատարանում քննարկվում է Նիկոլ Փաշինյանի գործով երկու բողոքները։
Մեղադրող կողմը ինձ վերագրում է մի արար, որ ես հարվածել եմ ոստիկանին։ Տեսախության մեջ երևում է իմ ձեռները օրորած մի քանի սպեսնազով տանում են եւ ապյանն էլ վերցնում է իմ բարձրախոսը։
Հետաքննող լրագրողներ կազմակերպության նախաձեռնությամբ լույս է տեսել նոր գիրք Հայաստանում լրագրողների եւ ԶԼՄ-ների նկատմամբ հետապնդումների մասին։ Կազմակերպության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանը նույնպես անդրադարձել է հայկական ժամանակի ղեկավարի հարցին։
Գործով ապացուցված չէ, որ Նիկոլը որևէ մեղքի գործել, հասկանում եք։
Ինչ է նշանակում Հայաստան-Եվրոպական միություն ընկերակցման պայմանագիրը, ամերիկյան խոշոր ընկերությունները Թուրքամետ լոբիստական գործունեություն են ծավալում, սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հրատապ լուրերի տեսությունը։
Միացյալ Նահանգներում գործող ավիացիոն և ռազմաարդյունաբերական ոլորտի խոշորագույն 4 ընկերությունների, այդ թվում Boeing-ի և Lockheed-ի ղեկավարները համատեղ ուղերձով են հանդես եկել կոչանալով ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Իրենց այս քայլը ընկերությունների ղեկավարները պատճառաբանում են Թուրքիայի հետ ռազմաարդյունաբերական համագործակցությունը չվտանգելու նկատառումներով։ Նամակի հեղինակները կոնգրեսականներին հիշեցրել են, որ Թուրքիա արտահանվող ամերիկյան սպառազինության ընդհանուր ծավալը 2010-ին կազմելու է 7 միլիարդ դոլար։ Թուրքական ռազմական պատվերները չհրալ հայտարելու դեպքում տասնյակ հազարավոր ամերիկացիներ կանգնեն աշխատանքի կորստի իրական վտանգի առջև, նշել են ուղերձի հեղինակները։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Նրա խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը բավական լայն հնարավորություն է ստեղծում նաև երկու ազգերի միջև առկա պատմական խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Քրոուլիի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը չի փոխվել և ամերիկյան իշխանությունները շարունակում են քաջալերել Հայաստանին և Թուրքիայի կառավարություններին, կոչանելով վավերացնել Ցյուրիխում անցած օկտեմբերին ստորագրված արձանագրությունները։ Անկարայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եկող ամիս կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, այցի նպատակը միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված գագաթնաժողովին մասնակցելն է։ Միջազգային այս համաժողովը մեկնարկելու է ապրիլի 11-ին թուրքական աղբյուրների փոխանցման պայցի ընթացքում Էրդողանը ամերիկյան ղեկավարության հետ պատրաստվում է քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Եվրամիությունը Վերին Լարսի անցակետի բացումը դրական քայլ է գնահատում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության նախագահող պետության Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։ նրա խոսքով անցակետի բացումը կարող է դառնալ երկկողմ ռուս-վրացական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված առաջին քայլը։ Այսօր առավոտյան Մորատինոսի ղեկավարած պատվիրակությունը Թբիլիսիից ժամանել է ռուս-վրացական սահմանագից, ծանոթանալով Վերին Լարսի անցակետի աշխատանքին։ Մորատինոսը նաև հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը միանշանակորեն աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանը կտրուկ կերպով կարձագանքի և կհակադարձի, եթե հայտնի դառնա, որ Վերին Լարսի անցակետը Ռուսաստանի կողմից օգտագործվում է Հայաստանին զենք մատակարարելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, որ 2-ից մարտի 5-ին Փարիզում կայանալու է իր հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մոտ 2 ժամ առաջ Ադրբեջանի Շամկիրի շրջանում վթարի է ենթարկվել երկրի ռազմաօդային ուժերին պատկանող Սու-25 կործանիչը։ ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման ռազմական ինքնաթիռի օդաչուն Ֆամիլ Մամեդլին զոհվել է։ Ավիավթարի մասին այլ մանրամասներ ադրբեջանական աղբյուրները չեն հաղորդում։ Մարտի 16-ից 18-ը Հայաստան կժամանի համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը, նա կմասնակցի Երևանում կառուցվելի կուղափառ եկեղեցու հիմնարկեցի արարողությանը կայցելի ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր։ Մոսկվա վերադառնալուց առաջ ռուս ուղղափառ եկեղեցու հովվապետն ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր անվստահություն է հայտնել Յուլիա Տիմոշենկոյի կառավարությանը, խորհրդարանի լիագումար նիստին մասնակցող 404 պատգամավորներից կառավարության հրաժարականին կողմ է արտահայտվել 243-ը։ Քվեարկությունից առաջ Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ անվստահության արժանանալու դեպքում առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում կառավարության բոլոր անդամները կլքեն իրենց աշխատասենյակները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքնիչ դատարանը այսօր քննել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական և մեղադրող կողմերի բողոքները։ Զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված պարոն Փաշինյանը պաշտպանների համոզման պետք է արդարացվի, մինչդեռ դատախազը ընդհակառակ է։ Պնդում է, որ նրան հարկ է դատապարտել նաև իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նիստը ավարտվել է և կշարունակվի վաղը, իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր, կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով այսօր մեղադրող և պաշտպանական կողմերի վերաքննիչ բողոքների քննությունը մեկնարկեց դատավորների ներկայացված բացարկի միջնորդությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, որը 78 էջանոց բողոքով դատարանից պահանջում է արդարացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հայտարարեց, որ նախագահող դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանը, նաև Խաչատրյանը և Սիմոնյանը մարտի 1-ի գործով կայացրել են ապօրինի դատավճիռներ ակնհայտ անմեղ անձանց նկատմամբ։ Ուստի Նիկոլ Փաշինյանի գործով անկողմնակալ լինել չեն կարող։
Իհարկե, դուք չեք կարող լինել անկողմնական, ճիշտ գնահատել հանցակազմի բոլոր քարերը, ապացույցները, որովհետև արդեն իսկ գնահատել եք մեկ անգամ և սխալ եք գնահատել արգելի դատարան։
Առաջինացյալի դատարանի դատավճիռով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանը կասկած չհայտնեց, որ դատավորները կմերժեն բացարկը և առաջարկ ներկայացրեց։
Ուզում եմ միջնորդել, որ դու այդ միջնորդությունը մերժեք հետևյալ հիմքով։ Գրեք, որ միջնորդությունը մերժում եք ավելի լավ դատավորների բացակայության պատճառով։ Եվ դա
Մեղադրող Կոյուն Փիլոյանի կարծիքով բացարկի միջնորդության մեջ նշվեցին քաղաքական գնահատականներ։
Ամբողջ պատճառաբանությունները, որոնք ներկայացեցին դատարանին, իրավունքի և իրավական որևէ նորմի հետ ընդհանուր ոչինչ չունեին, քաղաքական բնույթի հայտարարություններ, իրենց սուբյեկտիվ ցանկությունները դրվեցին միջնորդության քննքով։
Դատավորները չընդունեցին բացարկի միջնորդությունը։ Դատավարությանը հետևող ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկը դահլիճից հեռացվեց Սերժ Սարգսյանի նկարը պատռելու հետևանքով։
Մի խանգարեք տիկին, պատիկ։
Մեղադրող կողմը ներկայացրեց իր 8 էջանոց վերաքննիչ բողոքի պահանջը, պեկանել Առաջինացյանի դատարանի դատավճիռը, որով արդարացվել է Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանն անդրադարձավ փաստին, որ վկաներն անգամ չեն տվել մեղադրող կողմին անհրաժեշտ ցուցմունքներ։
Միջտեղ հիշար վկաների ցուցմունքերը օբյեկտի գնահատելիս դատարանը պետք է հաշվի առնել, որ երկու վկաներն են միջադեպին ապահատես են եղել ոչ թե ոստիկանների և հազարգն կարգը խախտող անձանց անմիջականորեն կողքին գտնվելու ժամանակ, այլ որոշակի հեռավորությունից։ ՀՀ իրական օրենսգրի 316-րդ հոդվածի առաջին մասում նախատեսված հանցանք գործելու մեջ անբավարար Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունը հաստատվել է գործին վերաբերող կողքապակցված հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը հարցադրումներ հնչեցրեց. Ինչու է ի վերջո մեղադրող կողմը բողոքարկում իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով Առաջինացյանի արդարացման դատավճիռը։
Իմ նկատմամբ հարուցված քրեական այս հետապնդումը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հետապնդում։ Հոկտեմբերի 23-ի դրվագով կենտրոն և նոր մանրանք համայնքների Առաջինացյանի դատարանը, ես կասեի խեղճու կրակ դատարանի դեպքը փրկելու համար կայացրել է արդարացման որոշում։ Բայց դատախազությունը փաստորեն դատարանին թույլ չի տալիս անգամ սեփական դեմքի ուրվագծեր ունենալ։ Դատախազությունը ասում է, դու պետք է հլու հնազանդ կատարես այն ամենը, ինչ որ դատախազությունից հանձնարարվում է։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ կանգնել էր մեղադրողների դիմաց, ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասով արդարացման դատավճիռի դեմ բողոքարկում է ոչ թե անգամ այսօր դատարան չներկայացած տուժող ոստիկանը, այլ դատախազությունը։
Եթե փաստեր հետազոտելու մասին ինձ համար անհասկանալի է, ընդհանրապես ինչ ա տեղ ունենում։ Եթե ցանկություններ հետազոտելու մասին ա, շատ լավ, ձեր ցանկությունը ի՞նչ ա։
Դատարանի
դիմել։ Դատարանի, որ մեկ-մեկ է դատարանի։ Ահա, դուք եք դատարանի, կներեք, ես փոքր եմ։
Ինչպես պաշտպանները, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսանք արտահայտեցին դատարանի որոշման կապակցությամբ, պաշտպանական կողմի ներկայացրած տեսասկավառակն ու ձայնագրությունն իրեն ապացույց չճանաչելու առումով, այդ նյութերով ի դեպ ամբողջությամբ հերքվում է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացված մեղադրանքը։
Այդ ինչ իմաստ ունի այդ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, երբ որ ասում ենք լավ, այս մի դիսկը եկեք բան անենք, գցենք սեղանի տակ, իբր չի եղել։
Մեղադրող կողմը ինձ վերագրում է մի արար, որ ես հարվածել եմ ոստիկանին։ Տեսակության մեջ երևում է իմ ձեռները օրորած մի քանի սպեսնազով տանում են և աֆյանն էլ վերցնում է իմ բարձրախոսը։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի եզրակացությամբ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների նաև իրեն դատարանի առջև կանգնեցնելու իշխանության նպատակը մեկն է՝ վախեցնել բոլորին։
Իշխանությունը չի հասել իր նպատակին, ու եթե միջև մա չի հասել, չի էլ հասնելու։ Հայաստանում քաղաքացիական շարժումը սկսվել է եւ այն ավարտվելու է հաղթանակով, ինքը ուրիշ ավարտ չունի։ Կդատեն, կգնդակահարեն, ինչ կանեն։ Այսինքն ըստ էության մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է, մենք պայքարելու ենք մինչև վեր և Հայաստանում հաստատելու ենք օրինական իշխանություն։ Եվ ուրեմն ըստ էության կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե ազատությունը, կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։
Դատավարությունը կշարունակվի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ ակումբում այսօր շնորհանդես էր։ Լույս է տեսել 2008-9 թվականներին Հայաստանում լրագրողների և զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնությունների, ճնշումների, դատական գործերի մասին գիրք, որը հրատարակվել է Հետքի հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում Ռուզաննա Ստեփանյանը արձարծել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը։
Հետաքննող լրագրողներ ընկերության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանը, ով հետևում է Նիկոլ Փաշինյանի գործին, համոզված է, որ իշխանությունները հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին պետք է վերաքննիչ դատարանից ազատ արձակեն։ Լրագրողի համոզմամբ Փաշինյանին ընդհանրապես չպետք է դատապարտեին, քանի որ նրա գործողություններում որևէ հանցակազմ գոյություն չունի։
Գործով ապացուցված չէ, որ Նիկոլը որևէ մեղք է գործել, հասկանում եք։ Իսկ մարտինը պետք է սկսել սպանություններից, որտեպ եթե մենք սպանություններից սկսենք, դուրս կգանք այնտեղ, որտեղից եղել են հրամաններ, չգիտեմ ով կրակել, մենք չգիտենք ով է սպանել 10 մարդուն։ Հասկանում եք, քրեական գործերում չկա որևէ բան այդ մասին։ Այդ ամեն ինչը մի կողմ թողած, վերցրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, դատել է դարձրել ենք բան դրոշակ եւ կարծում եմ, որ պետք է իսկապես համաներում կիրառվի եւ վերաքննիչ դատարանից Նիկոլ Փաշինյանին ազատել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների համար շատ լավ շանս կա, որ այս գործը ընդհանրապես փակել եւ վերջացնել այս պատմությունը։
Էդիկ Բաղդասարյանը կիսում է այն տեսակետը, որ Փաշինյանին ազատ արձակելու որոշումը կախված է նախագահ Սերժ Սարգսյանից։ Հետաքննող լրագրողը կարծում է, որ եթե լինի քաղաքական պատվերապահ, Նիկոլ Փաշինյանին կարող են հենց այսօր, մի քանի ժամում ազատ արձակել։
Մի քանի ժամ անցածքում Նիկոլին կարող են ազատել, ասենք այսօր, եթե որոշեն, կարող են դատարանից ազատել։ Ընդհանրապես ես միշտ համոզված եմ, որ Հայաստանում ամեն ինչ կախված է նախագահից, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյան, ընդհանրապես շատ ու շատ բաներ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որ մարդու իրավունքները ամեն ինչ կախված է նախագահից, հարցեր կան, որոնք մի հրամանով, մի հրամանագրով կարելի է լուծել։ Դա իհարկե ես որպես լավ բան չեմ համարում, դա նշանակում է, որ պետության մեջ մնացած կառույցները կայացած չեն, բայց Հայաստանում այդպես է։
Կարծում եք կգնան իշխանությունները այդ
քայլը։ Ես միշտ հույսս չեմ կորցնում, որ գնալու են։ Եթե ես լինեի իշխանությունները, կազատեի, որտեղ իմ համար կարևոր է իմ երկրի կայունությունն, չգիտեմ, համերաշխությունն, որտեղ աշխարհում այնքան ուրիշ մարտահրավերներ կա, ես կարծում եմ Հայաստանը այնքան ծանր վիճակում է այսօր եւ ավելորդ պրոբլեմներ բերել իշխանությունները իր համար, երկրի իր համար չարժի ընդհանրապես։
Մարտյան դեպքերի քրոնիկոնում անբաժան տեղն է գրավել թիվ 0038 առեղծվածային հրամանը, որի արձակումը ըստ ընդդիմության ինքնին օրենքի աղաղակող խախտում էր։ Իդեպ այդ մասին տեղեկություն հայտնած անձը Արմեն Սարգսյանը կալանավորված է։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Ընդդիմության անունից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ուղարկած դիմումում փաստաբան Վահե Հովսեփյանը խնդրել է սահմանադրությանը և օրենսդրությանը հակասող ճանաչել Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008 թվականի փետրվարի 23-ի գաղտնի հրամանը։ Խոսքը մարտի 1-ին իրադարձություններից օրեր առաջ Հայաստանի զինված ուժերը հատուկ պատրաստվածության բերելու մասին 0038 գաղտնի հրամանի մասին է, որի քաղվածքի մի քանի կետեր հրապարակվել են մամուլում։ Ըստ փաստաբանի, նախկին նախարարի առաջարկվող հրամանով զինված ուժերը տվյալ դեպքում օգտագործվել են ոչ թե սահմանադրությամբ ամրագրված իրենց պարտականությունների կատարման նպատակով, այլ սահմանադրությամբ արգելված քաղաքական նպատակներով։ Հիշեցնեմ, Միքայել Հարությունյանի հրամանի հրապարակված քաղվածքի համաձայն նախագահական ընտրություններից 4 օր անց զինված ուժերի ողջ անձնակազմին հրահանգվել է տեղափոխել զորանոցային վիճակի։ Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ ստեղծել կայազորի պետի վարչակազմ անվանվամբ նոր կառույց։ Ընդդիմադիր մամուլի հրապարակումների համաձայն այդ կառույցը նշված ժամանակաշրջանում ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու և դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեզ այդ զրույցում վկայակոչեց սահմանադրության և պաշտպանության մասին այդ ժամանակ գործող օրենքի այն դրույթները, որոնք արգելում են բանակը ներգրավել քաղաքական գործընթացներում։ Նախ, ըստ փաստաբանի, սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետի համաձայն զինված ուժերի կիրառման մասին որոշում իրավասու է կայացնել միայն Հանրապետության նախագահը։
Նախագահը Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքերում հայտարարում է ռազմական դրություն և կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք և որոշում է ընդունում զինված ուժերի օգտագործման մասին։ Փաստորեն, տվյալ դեպքում ըստ էության ընդունվել է զինված ուժերի օգտագործման մասին հրաման, այն ընդունվել է ոչ թե Հանրապետության նախագահի կողմից, այլ պաշտպանության նախարարի, ընդ որում զինված ուժերի հրաման ընդունվել է ոչ թե Հանրապետությունը արտաքին ոտնձգություններից պաշտպանելու նպատակով, այլ ներքաղաքական, այսպես ասած, զարգացումները ճնշելու նպատակով։
Փաստաբանը վկայակոչեց նաև սահմանադրության 8.2 հոդվածը, ըստ որի զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն, նրանք ապահովում են երկրի անվտանգությունը, պաշտպանությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, նույնը սահմանում են նաև պաշտպանության մասին այդ ժամանակ գործող օրենքի առաջին և 9-րդ հոդվածները։
Տվյալ դեպքում, ըստ մեզ, վարչապետը որպես վերադաս մարմին կարող է վերացնել տվյալ հրամանը, այսինքն այն ճանաչել սահմանադրությանը և օրենքին հակասող ակտ։
Իսկ դրանից ինչ հետևանքներ կարող են լինել, եթե ասենք ֆարսի, որ նախկին նախարարը սահմանադրությանը հակասող ակտ է ընդունել։
Բնականաբար իրենք պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն, որովհետև իմ կարծիքով ակնհայտ հակաօրինական հրաման է։
Իսկ եթե վարչապետը մերժի դիմումը կամ թողնի անպատասխան, դատարան կդիմեն, փոխանցում է Վահե Հովսեփյանը։ Պատասխանը պետք է ուղարկվի դիմումի մուտքագրումից հետո 1-ամսյա ժամկետում։ Դիմումը կառավարությունում մուտքագրված է, թե ինչ ընթացքում են քննարկումները, կառավարության լրատվական ծառայությունում դժվարացան պատասխանել։ Միքայել Հարությունյանի հրամանի քաղվածքը հայկական ժամանակ օրաթերթում, հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 15-ին հրապարակվեց, որից հետո պետական գաղտնիք հրապարակելու կասկածանքով դեկտեմբերի վերջին կալանավորվեց Պաշտպանության նախարարության Հնարավորության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանը։ Նրա փաստաբան Հովիկ Արսենյանից տեղեկացանք, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Սարգսյանի կալանքի ժամկետը ևս 1 ամսով երկարաձգվել է, որի վերաբերյալ պաշտպանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։
Այսինքն ձեր կարծիքով բավարար հիմքեր չկան կալանքի ժամկետի երկարաձգման։
Ոչ միայն բավարար հիմքեր, այլ հիմնավոր կասկածի սպառ բացակայում է այսօր քրեական գործով, իմ պաշտպանյալը անմեղ է և միանշանակ նա քաղության օղազ է դարձել ինչ-ինչ պատճառներով, և շատ ցավալի է, որ Հանրապետության նախագահը տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ իր հետ աշխատելով, նրան նվիրումը դիմանալով հանդերձ, այսպես հանիրավի թույլ է տվել, որ իր ընկերը, մարտական ընկերը գտնվի մեկուսարանում, և նույնիսկ չի էլ փորձում իր աշխատակազմը կամ վերահսկողությունից եւ այլն ուղարկելու, պարզելու, որ Արմեն Սարգսյան այսպիսի մեղադրանք են հանիրավի կամ հիմնավոր առաջադրել, ինչ դրդապատճառ շարժառիթ կար, որ նման քայլես կատարել, գոնե այդպես վարվեն, բացարձակապես, և շատ ցավալի է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Հայաստանում էր Եվրամիության նախագահող երկրի Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը, ով ավետեց, թե Հայաստանը և Եվրամիությունը մոտ ապագայում սկսելու են բանակցել ընկերակցման պայմանագրի շուրջ։ Ինչ է տալիս այդ պայմանագիրը, արդյոք Հայաստանը կդառնա Եվրամիության ասոցացված անդամ, պարզվում է, բնավ ոչ։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը չի նշանակում, որ Հայաստանն այդպիսով կդառնա Եվրամիության ասոցացված անդամ, քանի որ նման կարգավիճակ պարզապես գոյություն չունի։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում որոշ պարզաբանումներ ներկայացնելով Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի բանակցությունների առաջիկա մեկնարկի շուրջ, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը.
Ասոցացման անդամ լինելու մասին խոսք չի գնում։ Ասոցացման համաձայնագիրը նախատեսում է քաղաքական երկխոսության խորացում, տնտեսական առավել խորը համագործակցություն։
Հիշեցնենք, երեկ Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մուրատինոսը Երևանում հայտարարել էր, թե Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող Իսպանիան մտադիր է արագացնել Հայաստանի հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրման բանակցությունների մեկնարկը, ինչը ենթադրաբար տեղի կունենա արդեն այս ամսվա ընթացքում։ Իսպանիայի արտգործնախարարն անդրադարձել էր նաև Եվրամիության անդամ երկրների հետ առավել ազատականացված վիզային ռեժիմի սահմանման հեռանկարին։ Տիգրան Բալայանն այս կապակցությամբ ճշգրտեց. Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացումը Եվրամիության ասոցացման պայմանագրի բաղկացուցիչը չէ, դրանք առանձին, սակայն զուգահեռ գործընթացներ են, որոնք զարգանում են Եվրամիության հետ համագործակցության մեկ ընդհանուր արևելյան գործընկերության ծրագրի համատեքստում։
Չի կարելի ասել, որ մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, քանի որ երկու գործընթացները նախատեսվում են արևելյան գործընկերության ձևաչափով։ Երկու գործընթացներին մեկնարկ է տրվել Եվրամիության կողմից, և դրան կարելի ասել, որ ընդհանուր գտնվում են արևելյան գործընկերության, այսպես կոչված, գլխարկի, ֆրանսիացած շապոյի ներքո։
Մեր հարցին, թե երբ է նախատեսվում ավարտել բանակցություններն ու ստորագրել պայմանագիրը, արտգործնախարարության մամլոխոսնակը պատասխանեց.
Դա լինելու է մի համաձայնագիր, որտեղ պետք է արտահայտված լինեն բոլոր կողմերի շահերը, եւ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության անդամ երկրների շահերը եւ Եվրոպական միության որպես ընդհանուր միավորի։ Թե ինչքան կտվեն բանակցությունները, երբ կավարտվեն, դա կախված է նախագծից եւ բարացվող փաստաթղթից, ասենք որևիցե կոնկրետ բան այս պահին դեռ բանակցությունը չընդարկած, կարծում եմ
Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի ու Եվրամիության երկրների միջև վիզային ռեժիմի դյուրացումը գործնականում կարող է տեղի ունենալ մինչ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը, հարցրինք Տիգրան Բալայանին։
Ոչ մի բան չի կարելի բացառել, կարծում եմ։
Ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը, ինչպես արդեն նշվեց, նախ եւ առաջ նշանակում է քաղաքական երկխոսության խորացում։ Ինչ կարող ենք ակնկալել դրանից։ Ինչ գործնական առարկայական արդյունք է դա ենթադրում Հայաստանի քաղաքացու համար, նաև այսպիսի հարց ուղեցինք։
Կարծում եմ, պրակտիկ առարկայական արտահայտություն Հայաստանի քաղաքացին կզգա ավելի շատ բարեփոխումների առումով ներքին և երկրորդը առավել խորացված տնտեսական համագործակցություն։ Շուկաների մուտքի հնարավորություն շատ այլ ֆորմատներ կա։
Հայաստանի Եվրոպական շարժում կազմակերպության նախագահ Վիկտոր Ենգիբարյանը մեզ հետ զրույցում ասոցացման պայմանագրից ակնկալվող արդյունքը գնահատեց այլ երկրների կուտակած փորձի տեսանկյունից։
Եթե նայենք մյուս երկրների փորձը, որոնք անցել են այդ ճանապարհը, մասնավորապես արևմտյան Բալկանների պետությունները, ասոցացման պայմանագիրը բերում է կոնկրետ երկրի կառավարությանը և ընդհանուր երկրին այն գիտելիքները, որոնք որ անհրաժեշտ են առևտրատնտեսական ավելի լուրջ հարաբերությունների մեջ Եվրոպական միության հետ մտնելու։ Հիմա թե ինչքանով մեր կառավարությունը այդ գիտելիքները կյուրացնի ու դա կփոխանցի դեպի իրավական դաշտ, եւ ինչքանով մեր ձեռներեսները հետագան կօգտվեն, դա արդեն մեր խնդիրն է։
Այսինքն Եվրամիությունը տալիս է հնարավորություն, մեզ մնում է օգտվել դրանից, ասում է Վիկտոր Ենգիբարյանը, հավելելով. Եվրամիությունը նաև վճարում է որոշակի գումարներ, որպեսզի միջազգային փորձագետները խորհրդատվություն մատուցեն Հայաստանին։
Ստացվում է, որ գիտելիքը գալիս է, մնում է մենք այդ գիտելիքը դիմավորենք։ Վերջնական նպատակը Հայաստանի եվրոպական ազատ առևտրի գոտու մեջ մտնելու խնդիրն է։
Ինչ վերաբերում է վիզային ռեժիմի դյուրացման հեռանկարին, Եվրոպական շարժման նախագահն ասում է, որ այդ ծրագրի վերջնանպատակը Հայաստանի քաղաքացիների համար ենթադրում է առանց վիզայի ազատ տեղաշարժի հնարավորություն Եվրամիության ողջ տարածքում։ Սակայն ծրագիրը կիրականացվի փուլերով, այսինքն սկզբնապես կվերաբերի միայն հասարակության որոշակի խմբերի։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան արդյունաբերության հսկաներից մի քանիսը լոբբիստական գործունեություն են ծավալել, պնդելով, թե կոնգրեսի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան շահերին։ Հիշեցնենք, որ քննարկումը վաղ է նախատեսված։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ավիացիոն և պաշտպանության արդյունաբերության ոլորտի մի շարք կորպորացիաների ղեկավարներ համատեղ նամակով դիմել են ներկայացուցիչների տան օրենսդիրներին, համոզելու համար չընդունել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծը, զգուշացնելով, որ այն կարող է վտանգել ամերիկյան արտահանումները դեպի Թուրքիա. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, United Technologies, Northrop Grumman կորպորացիաները իրենց նամակում նշում են, որ օրինագծի ընդունումը կվատթարացնի ամերիկա-թուրքական հարաբերությունները և ռիսկի կենթարկի ամերիկյան աշխատատեղերը։ ՆԱՏՕ-ի նշանակալից դաշնակցին և առևտրային գործընկերոջը օտարելը բացասական հետևանքներ կունենա ԱՄՆ աշխարհաքաղաքական շահերի վրա և երկկողմ արտահանումները և աշխատատեղերը ավելացնելու ջանքերի վրա, նշված է նրանց նամակում, որը փետրվարի 26-ին ուղարկվել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Հովարդ Բերմանին։ Կորպորացիաների ղեկավարները նշում են, որ ամերիկյան պաշտպանության և ավիացիոն արտահանումները դեպի Թուրքիա 2009 թվականին կազմել են ավելի քան 7 միլիարդ դոլար և ակնկալում են 2010-ին նույն մակարդակն ունենալ, աջակցելով ամերիկյան տասնյակ հազարավոր աշխատատեղիներով։ Նրանք ընդգծում են, որ ամերիկյան ռազմական մի շարք խոշոր ծրագրերի հետ Թուրքիան համագործակցում են ներառյալ Lockheed-ի F-36 կործանիչը, ինչպես նաև 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի պայմանագիր կա Boeing-ի հետ ռազմական ուղաթիռների և Patriot հրթիռների վաճառքի գործարքում։ Թուրքիան արտասահմանյան 8 գործընկերներից մեկն է, որը Միացյալ Նահանգների հետ աշխատում է 300 միլիարդ դոլար կազմող ռազմական ոլորտի F-35 կործանիչի զարգացման ծրագրերի վրա, և արդեն նկատելի է, որ արտասահմանում այդ ծրագիրը դանդաղում է գերածախսերի պատճառով և դրա հետաձգումը ծայրահեղ քննություն կլինի։ F-35 ծրագրում Թուրքիան ակնհայտորեն ծայրահեղ կարևոր գործընկերներից մեկն է, և նա նախկինում ևս մեծ քանակությամբ ինքնաթիռներ է գնել, և եթե նրանք դուրս գան, դա քայքայիչ ազդեցություն ունենա, ասել է պաշտպանության հարցերով փորձագետ Ջիմ Մեքալեսը։ Մեկ այլ առանձին նամակով մտահոգություն է հայտնել Այրոտի եզերական արդյունաբերության ընկերակցությունը, որտեղ ավելի քան 270 ընկերություններ են ընդգրկված։ Նրանք նշում են, որ ԱՄՆ-ի արտահանումները դեպի Թուրքիա 2008-ի դիմաց եռապատկվել են, հասնելով 10 միլիարդ դոլարի, և այս պահին էլ ամերիկյան ընկերությունները ձգտում են նոր պայմանագրեր ունենալ ապագայում սպառազինությունների վաճառքի համար։ Ընթացիկ տնտեսական պայմաններում մենք չենք կարող թույլ տալ հետ շրջելու մեր աջակցությունը ԱՄՆ արտահանումների աճին և ամերիկյան աշխատատեղերին, հետ մղելով մեր շատ կարևոր առևտրային գործընկերներից մեկին, ասել է ամերիկյան առևտրային խոշոր խմբերից մեկի AIA խմբի ղեկավար Մարիոն Բլաքեյը։ Արդյունաբերության ոլորտի ղեկավարներից մեկը, որը չի ցանկացել, որ իր անունը նշվի, ասել է, թե ամերիկյան ընկերությունները մտավախություն ունեն, որ Թուրքիան կարող է հրաժարվել իրենց հետ պայմանագրերից և փոխարենը սպառազինություններ գնել Եվրոպայից։ Թուրքիան զգուշացրել է, որ եթե ներկայացուցիչների պալատը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծը, ապա դա վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան համագործակցությանը։
Միջդեռ պետական դեպարտամենտը այս տարի առանձնապես չի միջամտում այդ խնդրին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի և Թուրքիայի հետ շարունակում է բանակցել ամենաբարձր մակարդակով, Սպիտակ տանը տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով հայ-թուրքական ջերմացման գործընթացին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիփ Քրոուլին։
The secretary has been directly involved extensively and repeatedly.
Այս գործում ուղղակիորեն ներքաշված են պետքարտուղարը, նրա տեղակալներ Ստայնբերգն ու Բերնսը, օգնական Ֆիլ Գորդոնը, ասել են, այնպես որ մենք շարունակում ենք խրախուսել կողմերին, հայտարարել է ամերիկացի պաշտոնյանում, կարծիքով Միացյալ Նահանգները հասկանում է, թե որքան խրթին է հարցը։
We continue to encourage both sides. We understand how difficult this is.
Գոյություն ունի մեկ ընդհանուր մոտեցում, թե ինչ է տեղի ունեցել 90 տարի առաջ, սակայն մենք գնահատում ենք երկու առաջնորդների խիզախ քայլերը և շարունակում խրախուսել նրանց առաջընթացը և ոչ թե նահանջը։
Leaders have taken and we just continue to encourage both countries to move forward, not look backward.
Կարծում եմ, հավելել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը, ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը բխում է երկու երկրների նաև տարածաշրջանի շահերից։ Մենք չենք կարող հետևել, թե ինչպես է ամեն ինչ սկսվում նորից, զրոից, երբ մեկի արած քայլը կորուստ է մյուսի համար։
Is a loss for the other.
Հարցին, արդյոք ամերիկացիների համար գոյություն ունի իրադարձությունների զարգացման սցենար, Ինչ տեղի կունենա օրինակ, եթե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, այդ դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերություններն ինչպես են զարգանալու, Քրոուլին հստակ պատասխան այդպես էլ չի տվել։ Հիշեցնեմ, այս օրերին Վաշինգտոնում կոնգրեսականների հետ հանդիպումներ են անցկացնում թուրքական լոբիստական խմբերն ու թուրք օրենսդիրները, փորձելով կանխել հանձնաժողովի օրակարգ մտած հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի անցկացումը։ Թուրքերը այդ հանդիպումների ժամանակ հայտարարում են, որ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան դաշնակիցներ են, և եթե բանաձևն ընդունվի, հարաբերությունները երկրների միջև կվատանան։ Նշեմ, որ ապրիլ ամսին նաև վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցն է Ամերիկա նախատեսվում։ Անցած շաբաթ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը բանաձևի վերաբերյալ հանդես էր եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ընթացող խաղաղ գործընթացին, բայց և չեր ընդդիմացել բանաձևին։ Ինչպես անցած շաբաթ նշել է պետքարտուղարը, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր նրա օգնականը. Հայաստանի և Թուրքիայի համար կան բավական շատ հնարավորություններ գնահատելու և պարզելու համար տեղի ունեցածի պատմական փաստերը, թե ինչ է եղել տասնամյակներ առաջ։ Մենք չենք փոխել մեր տեսակետը և շարունակում ենք բարձր մակարդակով ներգրավված լինել գործընթացում և կողմերին խրախուսել, որպեսզի նրանք կյանքի կոչեն անցած տարի Շվեյցարիայում մեծ ջանքերի գնով ձեռք բերված համաձայնությունը։
We haven't changed our view, but we continue to encourage them to reach the agreement in Switzerland last year to see it implemented on both sides.
Սպիտակ տանը այսպիսի հայտարարություններ է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիփ Քրոուլին։
Խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, պատասխանելով Կոմերսանտի ընթերցողների հարցերին, անդրադարձել է Ղարաբաղի թեմային, խոստովանելով, որ ինքը չգիտի, թե ինչպես է կարելի կարգավորել հակամարտությունը մեջբերում։ Միշտ ասել եմ, որ ազգամիջյան վեճերը չեն լուծվի, եթե մի կողմը լինի հաղթող, մյուսը պարտվող։ Նրանք պարտավոր են փողզիջում գտնել։ Գուցե մի օր, եթե լինի Միացյալ Եվրոպա, այդ թնջուկը ավելի հեշտ կլինի լուծել։ Մեջբերման վերջը։ Երևանյան մամուլում լույս տեսած ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի առաջնորդողում կարդում ենք. Եթե արտահերտ ընտրությունների հիմքեր չկան, այդ դեպքում ինչու են իշխանությունները հարկ համարում տոտալ կերպով հերքել մամուլում տեղ գտնող հրապարակումները։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունային այդ հրապարակումները այնուամենայնիվ անհանգստացնում են, ինչը կարող է նշանակել երկու բան. Կամ իշխանությունները պարզապես անհանգստանում են, որ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ իշխանական տրամադրությունները դուրս են գալիս իրենց նեղ շրջանակից և դառնում հասարակության համար տեսանելի ու շոշափելի, կամ էլ իշխանությունները անհանգստանում են իրավիճակին չտիրապետելու պատճառով, տակնապելով, որ արտահերտ ընտրությունների գաղափարը կարող է գեներացվել և իրենք դրա դեմ ոչինչ անելու ունակ չեն։ Մինչդեռ Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների գաղափարի գեներացիայի հարկ բացարձակապես չկա, որովհետև այդ գաղափարը հերթական ընտրություններում ընտրակերտասարները այնպես են գեներացնում, որ դա բավական է հետագա մի քանի տարիների համար։ Չորրորդ ինքնիշխանության խմբագիրը գրում է. Ինչ են արձանագրում իշխանությունները։ Առաջին, հայ թուրքական գործընթացը ձախողման եզրին է և սահմանը մոտ ապագայում չի բացվելու։ Երկրորդ, Ադրբեջանը պատրաստում է պատերազմի։ Երրորդ, Հայաստանում սոցիալական վիճակը առաջիկայում ավելի լարվելու։ Այլ կերպ ասած, եթե կող կողքես դնում իշխանությունների հայտարարությունները, պարզվում է, որ նրանք լավ էլ հասկանում են իրավիճակի ողջ լրջությունը։ Հարց է ցակում, ինչ անել։ Ուրեմն այստեղ է, որ բացահայտում է իշխանությունների կատարյալ անզորությունը։ Ուշադրություն դարձրեք նշված երեք կարևորագույն պրոբլեմներին. հայ-թուրքական կարգավորումը ձախողվել է Թուրքիայի իշխանությունների մեղքով, Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց չի արձանագրում Ադրբեջանի իշխանությունների մեղքով, սոցիալական լարվածության աճի մեղավորն էլ Ռուսաստանի իշխանություններն են։ Համենայն դեպս, Հայաստանի իշխանությունները հենց այսպես են ներկայացնում իրավիճակը։ Ես ասում եմ, որ այս երեք հարցերից որևէ մեկը նրանքի վիճակի չեն լուծելու։ Լավ, այդ դեպքում ում են պետք այս իշխանությունները։ Թե նրանց հիմնական ֆունկցիան դատարկ ճառեր արտասանելն է այն մասին, որ իրենք մեղավոր չեն, Հայաստանի բոլոր պրոբլեմները դրսից են։ Հայոց աշխարհը գրում է. Տեր Պետրոսյանը մեկ տարի առաջ կանխատեսում էր, թե մի քանի ամիս հետո իշխանությունները հրաժարական են տալու, ինչն ինքնստինքյան նշանակում է նաև արտահերտ ընտրություններ։ Ավելին, լինելով ռազմավարական հակումներով ոչտված գործիչ, Տեր Պետրոսյանը իր գլխավորած ուժի գործունեությունը որոշակի չափով կառուցել է նշված կանխատեսումների վրա։ Եվ ինչ, հրաժարական է տվել ամբողջ իշխանությունը, կամ գոնե ասենք կառավարությունը։ Տեղի են ունեցել արտահերտ ընտրություններ, հետևաբար քանի լում արժե Տեր Պետրոսյանի կանխատեսումները։ Մեկ նրբություն էլ կա։ Եթե 1 տարի առաջ Տեր Պետրոսյանը կանխատեսում էր կամ չէր բացառում, թե իշխանությունն այնքան ճարահատյալ վիճակում կհայտնվի, որ նույնիսկ իրենք առաջարկի ազգային փրկության կառավարություն կազմել, ապա հիմա չի բացառում, ավելի ճիշտ պահանջում է արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Ինչպես նախորդ կանխատեսումը չկատարվեց, այնպես էլ այս մեկը բնականաբար չի կատարվի։ Ազգը գրում է, ռուսական վերսիան ու վեկը իրար հետևից այս երկու ամիս հրապարակում է նախկին և ներկա պաշտոնյաների աստղաբաշխական ունեցվածքի մասին մաթեմատիկական հաշվարկներ, ինչը նորմալ պետությունում երկրի պատվին ու արժանապատվությանը հասցված մեծ հարված կհամարեին, քանի որ տվյալ պաշտոնյաները իրենց պաշտոններում չէին կարող միլիարդավոր դոլարների բիզնես անել։ Հետևաբար տուժում է պետության վարկը, կամ ժխտեք ու ցույց տվեք պատվիրված ձերպարտության հասցեատիրոջը, կամ հաստատեք և քաղաքական գնահատական տվեք, սահմանազատվելով այդպիսի պաշտոնյաներից, թե չէ մեր կոռումպացվածության աստիճանով դուրս ենք գալիս միջազգային մակարդակ ու արդեն ռուս ընթերցողի առաջ ենք հաստատում կոռումպացվածի իմիջը։ Առավոտի հետ զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, որը ասում է. Երկու տարի տարբեր մակարդակներով փորձ է արվել տալ մարտի 1-ի իրադարձությունների գնահատականը։ Հայաստանում բոլորն ամեն ինչ լավ գիտեն, լավ տեսնում են, ու եթե հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս ընդդիմության հանրահավաքներին, նշանակում է, որ նրանք գոհ չեն իրենց տեսածից և ապրածից, և այդպիսի մարդիկ այսօր Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում։ Իսկ ինչ է եղել երկու տարի առաջ մարտի 1-ին, այդ օրը ժողովուրդը շարունակում էր պաշտպանել ընտրության իր իրավունքը, իսկ իշխանությունը զենքով պաշտպանեց իշխելու իր ցանկությունը։ Այդքանը։ Սա է իրականությունը ու միամտություն է սպասել, որ այս իշխանությունը պիտի բացահայտի մարտի 1-ը։ Իշխանությունը չի կարող ինքն իրեն ու իր պաշտոնյաներին չպաշտպանել, ինչ ճնշումներ են, որ լինեն իր վրա, ներսից թե դրսից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ, հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ, զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այսօր մի յուրօրինակ տարելից է։ Կենտրոնական բանկի վճռով ճիշտ 1 տարի առաջ գրանցվեց դրամի աննախադեպ անկում։ 1 ամերիկյան դոլարի գինը 305-ից հասավ 375-ի։ Ինչպիսին են հետևանքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թե ինչ տվեց անցած 1 տարվա ընթացքում կենտրոնական բանկի կողմից տարվող այսպես կոչված լողացող դրամի քաղաքականությունը պարզ երևում է մեր տնտեսության հիմնական ցուցանիշներից, այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Ինչ վերաբերում է ինչ տվեց, մենք տեսանք, որ անցյալ տարի ունեցել են 34% անկում, արտահամար, սա հիմնական պատասխանն է կենտրոնական բանկին, առել է գործազրկություն 490,000 մարդ գործազուրկ է։ Պաշտոնական թվեր են բերում 90-95,000, հետո կողքը գրում են այս թիվը, որպեսզի ոչ ոք ոչինչ չհասկանա։ 208 պետությունների մեջ մենք 200-ից անկողմ ենք անկման թվով։
Բագրատյանը ընդգծեց, որ 2008-ի վերջից մինչև 2009-ի մարտ շուկայում վաճառելով պետության արտարժութային պահուսներ եւ այդ կերպ պահելով դրամը, կենտրոնական բանկը ոչ թե խնդիրուն էր մեղմել սպասվող անկումը եւ նախապատրաստվել սպասվող տնտեսական ճգնաժամին, այլապես հետո մեկ օրում մոտ 20%-ով չէր արժե զրկի դրամը, այլ նպատակ ուներ փրկել օլիգարխների ունեցվածքը, որպեսզի նրանք հասցնեն իրենց մոտ եղած դրամը փոխել արտարժույթով։
Փաստ այն է, որ այս 1 տարվա ընթացքում օլիգարխները ոչինչ չեն կորցել, ավելի են հաստացել, ոչ մի խոշոր գործարար չսնանկացավ, ժողովուրդը գնանում աղքատանում է։
Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արտուր Ստեփանյանը չհամաձայնվեց այս գնահատականներին, ասաց, որ 2008-ի վերջից մինչև 2009-ի մարտի սկիզբ կենտրոնական բանկը գնաց շուրջ 700 միլիոն դոլարի վաճառքին, որպեսզի թույլ չտա Հայաստանյան ֆինանսական բանկային համակարգի փլուզումը, և այդ ընթացքում Ստեփանյանի բնակչությունը հասցրեց մեր բանկերում եղած ավանները, որոնց 70%-ը դրամով էր, փոխել և անցած տարվա մարտի 3-ի դրությամբ ավանների 70%-ը արդեն արտարժույթով էր, բայց անգամ այդ դեպքում ինչու դրամը նման կերպ արժեզրկվեց, մեկ օրում հարցրեցինք նրան։
Երբ որ մենք աստիճանական գնայինք,
ենք այս գործընթացում, վստահության կտրուկ անկում կարող է տեղի ունենալ եւ բանկային համակարգը, ֆինանսական համակարգը ամբողջությամբ կոլապսի ենթարկվեր։ Այսինքն, բնակչությունը եւ իրավաբանական հանձին իրենց դեպոզիտները պարզապես հանեին բանկային համակարգի եւ բանկային համակարգը պարզապես կրախի մատնվեր։
Ստեփանյանը ներկայացրեց նաև, թե ինչ տվեց 2009-ի մարտի 3-ին դրամի արժեզրկումը եւ անցած 1 տարում կենտրոնական բանկի կողմից տարվող դրամի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունը։
Եվ արտահանման հետ կապված, ինչպես ասացի, որոշակի աճ ապահովեց, եւ ընդհանրապես ներքին տնտեսության մեջ պահանջարկի հետ կապված հարցեր խթանեց, որից եւ պետությունը կարողացավ հարկեր հավաքել ավելի եւ դրանով իր հակաճգնաժամային ծրագրերը ֆինանսավորել նաեւ։
Մինչդեռ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ամենևին էլ համաձայն չէ այն մտքին, թե ներկայում կենտրոնական դրամատունը վարում է իր ներկայացված լողացող փողարշակի քաղաքականությունը։ Ըստ Ասատրյանի, ճիշտ է, 2009-ի մարտին հաջորդած ժամանակաշրջանում կենտրոնական բանկը հավատարիմ մնաց լողացող փողարշակին, բայց անցած տարվա աշտանից կրկին սկսեց միջամտել դրամի փողարշակի հաստատմանը։ Սա կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ, եւ ի նկատի ունեցեք, որ կենտրոնական բանկը դրամի փոխարժեքը պահելու համար ծախսում է արտերկրից ստացված վարկային միջոցները։ Ինքներդ դատեք, որտեղից Հայաստանին արտարժույթ, եթե մենք շատ քիչ բան ենք արտահանում, ասաց Բագրատ Ասատրյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետը համաձայն է այս գնահատականին։
1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար փող են վերցել, բնականաբար, երբ որ արտաքին պարտք են վերցում, այդ դոլարը դարձում են դրամ, այդ դա օգնում է կուրսը պահելու։ Այս տարի էլ 1 միլիարդ վերցնելու են։ Եթե այդ 1.6 միլիարդը չվերցնեն, այս տարվա միլիարդը չվերցնեին, դրամի կուրսը հիմա 800-900 հազար։
Ինչևէ, Արթուր Ստեփանյանը կրկին չհամաձայնվեց ընչաց գնահատականներին, ասաց, թե դրամի փոխարժեքը սահմանվում է միայն շուկայի կողմից եւ ԿԲ-ն ընդամենը միջամտում է դրամի փոխարժեքի ավելորդ տատանողականությունը հարթելու համար։ Օրվա ընթացքում անցանք նաեւ դրամի փոխանակման մի քանի կետերով։
Հիմա վիճակը ո՞նց է, ձեր կարծիքով ավելի շատ դոլար են առնում, դրամ են առնում։
Ժողովուրդը հիմա դոլար չի գնում ընդհանրապես։ Այն 300 փոխարժեքը, որ 380-ից բարձրացավ անցած տարվա մարտ ամսին, ընդհանրապես ժողովուրդը որպես գործոն իր դրամական միջոցները, որ առաջ պահում էր, ասենք, որ մեծ մասը դրամով էին պահում, սկսեցին դոլար առնել ժողովրդի մեծ քանակուսը, որտեղ այտենց տրամադրվածություն կար խուճապային, բոլորը գնում են, հիմա ժողովուրդը ընդհանրապես իր հնայողությունները դրամով է մեծ մասամբ պահում։
Էլի դրամի է վերադարձել։
Դե որովհետև 387-ը ոչի գալու դոլար առնի, ասենք ունի մի 100,000 դրամ հնայողություն կամ մի 500,000 դրամ։ Գա իմաստը որնա, իրա գա 387-ով դոլար առնի, տանի պահի այդ դոլարը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմությունը նախաձեռնել է մի նոր ակցիա։ Այս մեկը զուտ սոցիալական թեմա է, ինչպես հայտնի է, ընդունվել է գազի սակագները բարձրացնելու որոշում։ Ի պատասխան դրան ընտրվել է պայքարի միջոց։ Առաջին փուլում դա ստորագրահավաքն է, երկրորդ փուլում սպառողները կդիմեն դատարան։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գազի բարձրացված սակագնի դեմ սկսված ստորագրահավաքի վերաբերյալ պարզաբանումներ խնդրեցինք Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Երևանի նախկին քաղաքապետ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանից։
Ճիշտ կլիներ այս խնդրով առավել օպտիմալ, առավել ռեալ արդյունք նաև կարելի է ստանալ, եթե այս աշխատանքով զբաղվեն ակնությունները։ Բոլոր դեպքերում ակնություններ կան, հիմա թե ինչքանով են էֆեկտիվ գործում, ոչ դա ուրիշ խնդիր է, բայց քանի որ մեր ակնությունները ոչ թե ակնություններ են աշխատավորների շահերը պաշտպանելու համար, արմիությունները իշխանությանը պաշտպանելու համար, մենք որևէ ակնկալիք չունենք, որ նրանք այդպիսի համարձակություն կունենան, եւ այդ պատճառով մենք որոշեցինք ինքներս նախաձեռնել եւ Երևանից արդեն այս ստորագրահավաքի աշխատանքը կազմակերպական աշխատանքներն ավարտել ենք եւ հիմա սկսում ենք կոնկրետ գործանալ։
Հակի ներկայացուցիչի համար համոզիչ չեն հայրուս գազարդի հիմնավորումները կապված գազի սակագնի բարձրացման հետ։
Երբ որ ես նայում եմ հիմնավորումները, թե ինչի համար է գազի սակագնի բարձրացում, որպես առաջի հիմնավորում ներկայացվում էր, որ գազի սպառումը պակասել է 20%-ով։ Սա տնտեսագիտական արդեն աբսուրդ է, եթե սպառումը պակասել է, դու գինը բարձրացնում ես, դրանով սպառումը չի ավելանա։ Ընդհանրապես դրա սպառումը կպակասի։
Վահագն Խաչատրյանը ծանոթ է նաև հայրուսգազարդ ընկերության 2010-2012 թվականների ներդրումային ծրագրին, իսկ հետևությունը հետևյալն է.
Այնտեղ շատ տեղեր կա, որ կարելի է կրճատել կամ այդ ներդրումները չկատարել, եւ բարձր նաեւ բոլորս է գիտեն, թե այդ ներդրումները ինչ ձեւով են կատարում եւ այդ ներդրումների մեջ ինչեր են մտցում։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ հայրուսգազարդը այնպես խեղդված է իր աշխատանքների կազմակերպման պրոբլեմների մեջ, որ առանց ցակագնի այս բարձրացման հենց վաղը գազեմատակարարումը կանի կամ մյուսը։ Այդ անվտանգության խնդիրների մասին, որ խոսում են, էլի մենք ենք վճարում։ Թող իրենք շատ մեծ-մեծ էլ չխոսեն, կոպիտ եմ ասում, որովհետև ամբողջ գազաֆիկացման բեռի մի մասը մերցել ենք մենք մեզ վրա, որպես բնակիչներ։
Զրուցակիցս անդրադարձավ նաև գազի ցակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակում հանրային խորհրդի հնարավոր դերակատարմանը։
Հանրային խորհուրդն է ցույց տվեց նույնիսկ այս հարցում, որ ինքը գոյություն չունի, որտեվ առաջնահերթ քննարկման առարկա պետք է դառնա, եթե հանրային խորհուրդը սա հենց հանրային շահ է եւ բոլորիս է հետաքրքրում, բոլորիս է այս բարձրացումը այսպես թե այնպես անդրադառնալու եւ կանխատեսելի է, որ նաեւ նույնիսկ ես համոզված եմ, որ իրենք քննարկենք, ասեն ճիշտ են արել։ Ես ձեզ ավելին են ասեմ, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք շատ այսպես լուրջ դեմքով գիտականորեն հիմնավորումներ կտային, որ ինչ է եղել, որ շատ է ճիշտ են արել։
Հանրային խորհրդում, սակայն, հակառակն են պնդում։ Հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը մեսը զրույցում ասաց, որ իրենց ենթահանձնաժողովներից մեկը 15 օր շարունակ ուսումնասիրել է գազի ցակագնի հարցով, ինչպես հայրուսգազարդի ներկայացրած հայտը, այնպես էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտեցումները, և փորձել են համոզել, որ ցակագինը վերանայվի։ Սաֆարյանը հավելեց նաև, որ հանրային խորհրդում գիտակցում են գազի ցակագնի բարձրացման հնարավոր վատ ազդեցությունը հասարակության կենսամակարդակի վրա։ Այդ դեպքում ինչու հանրային խորհրդը չկարողացավ կասեցնել գազի ցակագնի բարձրացումը, հարցրեցի զրուցակցից։
Կան ծախսեր հայրուսգազարդի կողմից ներկայացված, որոնք ես կարծում եմ, որ հիմնավորված չեն, եւ այդ ծախսերը պետք էր բացառել կամ քչացնել։ Հանրային խորհրդի մեր հանձնաժողովը մտածում է, որ գազի ցակագնի հետագա ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա, այն բանից հետո, երբ հայրուսգազարդը կանցկացնի իր աուդիտը, մենք կունենանք աուդիտի տվյալները, դա կլինի ապրիլ ամսին, եւ հնարավոր է, որ 6 ամիս հետո մենք նորից քննարկենք գազի ցակագինը եւ ճշգրտումներ մտցնենք այս ցակագնի մեջ։
Որպես գազ սպառող կդնեք ձեր ստորագրությունը այն փաստաթղթի տակ, որը առաջիկայում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնելու է դատարան, հարցրեցի հանրային խորհրդի անդամին։
Ես ոչ թե այդ ճանապարհն եմ նախընտրում, ես ունեմ ավելի մեծ լծակներ պրոցեսի վրա ազդելու, քան իմ ստորագրությունն է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր լծակները գործին օգուտ բերելու ավելի մեծ են, քան սոսկ մի ստորագրությունը, որը կարելի է դնել։
Գազի ցակագնի հետ կապված ստորագրահավաք կազմակերպելու և դատարան դիմելու մտահղացումը փաստաբան Վահե Հովսեփյանինն է։ Մեզ հետ զրույցում փաստաբանն ասաց հետևյալը.
Նայեցի օրենսդրական դաշտը, տեսա, որ ԱԱԿ-ին իրանց կողմից, այսինքն հանրային ծառայությունների կողմից բացթողումներ ալնելու, եթե իրանք ցակագները բարձրացնեն։ Դա միտքը հայտնեցի ազգային կոնգրեսին, իրանք էլ հանրահավաքում հնչեցրեցին այդ միտքը, ու հիմա արդեն ԱԱԿ-ին հայցորներ կա։ Մենք բլանկերը բաժանել ենք համապատասխան, արդեն դեպի ինչ փաստաթղթեր, որ անհրաժեշտ են, անձնագրի պատճե ու գազամատակարարման պայմանագրի պատճեները վերցնում են, իրանց անունները գրվում է հայցորների ցուցակում, ու արդեն երբ որ հավաքագրումը վերջացվի, որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո արդեն կներկայացնենք դատարան։
Ըստ փաստաբանի, յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով պայմանագիր ունի հայրուսգազարդի հետ, կարող է մասնակցել ստորագրահավաքին։ Ստորագրահավաքից հետո, ըստ փաստաբանի,
հանձնաժողովի համապատասխան որոշումը վերացնելու պահանջով կդիմենք վարչական դատարան, ու քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն հանձնաժողովի սահմանած ցակագնի մեծությունը դատական կարգով կարող է բողոքարկվել ցակագնի մեծությունը սահմանող հանձնաժողովի իրավական ուժի մեջ մտնելու պահից 7-օրյա ժամկետում, հետևաբար դատարան հայցադիմումը կներկայացվի համապատասխան իրավական ուժի մեջ մտնելու պահից հետո 7-օրվա ընթացքում համաձայն օրենքի։
Վահե Հովսեփյանը ակնկալում է, որ փաստաթղթի տակ կստորագրեն մի քանի հազար սպառողներ։ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով էլ ցուցակում տեղ կգտնեն նաև պետական կառույցների բարեխիղճ ներկայացուցիչների ստորագրությունները։ Ավելացնեմ, որ բոլորովին վերջերս Կիևի վարչական դատարանը բավարարել է գազի ցակագնի բարձրացման դեմ ներկայացված հայցը հոգուց սպառողների։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից. Աղետալի վիճակ է զարգացման գոտի հրճակված այդ գոտում։ Խոսքը Ամասիայից ոչ հեռու գտնվող Ջրաձոր գյուղի մասին, այնտեղ գյուղը տեղափոխելու ծրագիր կար, պետք է ջրամբար կառուցվեր, բայց 88-ի ավերիչ երկրաշարժը խափանեց բոլոր ծրագրերը, ավերված գյուղը մնաց տեղում, մնակիչների շուրջ կեսը արդեն հեռացել է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքը համայսա տանող ճանապարհին է, ձյունածածկ սարերի արանքում։ Անբարեկարգ ու դժվար անցանելի ճանապարհով հասա գյուղ։ Այս գյուղում պարզվում է գյուղացու համար սովորական դարձած խնդիրներից բացի մի շատ կարևոր ու տասնամյակներով անտեսված մի խնդիր էլ կա։ Ջրաձորը դեռ խորհրդային տարիներին տեղահանելու էին Կապսի ջրամբարի կառուցման նպատակով, սակայն ոչ ջրամբարը կառուցվեց, ոչ էլ գյուղը տեղահանվեց։ 88-ի երկրաշարժին էլ Ջրաձորում տների մի մասը փլվեց, մեծ մասն էլ խիստ վթարային դարձավ։ Այսօր շրջեցի գյուղի մի շարք տներում։ Տների մեծ մասը ներսից փորձել էին հենասյուներով ամրացնել, բայց փլուզումներից որևէ մեկը երաշխիք չուներ։ Մի խոսքով, վախը սրտներում, արդեն 21 տարի է ջրաձորցիներն ապրում են իրենց խիստ վթարային տներում, ոմանք էլ տնակներում։ Որ այսպիսի գյուղ կա ու գյուղում էլ անոթևան 60 ընտանիք, այդ մասին ոչ ոք պատկերացում անգամ չի ունեցել։ Իրենց մոռացված, անտեսված ու խաբված համարվող ջրաձորցիների հետ զրուցենք։
Սա ինչ է կարետուք։
Սի դառնալու արմամբ տարը, որպես հենասյուն, վերցրել եմ, որ ներս չփլվի պատը, հետևի մասը ամբողջովին փլված է։ Հունվարի 28-ին ես փլուզում եմ, հետո որ ես էլ փլվի ներսի կողմից բացվի դառնալու պես ստեղ ոնց կարելի էր մնալ։
Այսինքն անընդհատ վախի մեջ է կապում։
Վախի մեջ են, գոյո։
Այս տան ապրում է 3 ընտանիք։
Այս վտարային տան։
Այս վտարային տան մեջ։ Մենք մարդկությունից ենք մոռացված, աստու կոմիտեն ենք մոռացված։ Այդ խոսքը կրաս լավ նշե։
Բոլոր գյուղն էլ վտարային է, բոլորի տները։ Մարդկա դե գյուղ է, տուն է, մի քիչ հնարավորություն ունեցել է, սվաղել է, պատշարել է, մի քիչ ծեպել է կաբրի։ Թե չէ բոլորն 100% անոնց վտարային է, մեր գյուղը ընդհանրապես քարտեզով էլ չկա, գյուղն է վերացած է, չկա, տերեղնող չկա, չեն տերեղնի, փաստորեն, չգիտեմ, ինչտե պատճառը, թե մենք լավ մարդիկ չենք, իրենք էլ լավը, դուրերը չենք կա։
Ակնկալում եք, որ
ուշադրություն։ Ոչ, ես ուրա չեմ ակնկալում, ոչ մի բան։ 21 տարվա մեջ ուրա խոստովին ոչ մի բան չէր, ես չէտո արդեն մաշտու հավատը կորել է։ Հավատ չկա, որ այդոնք որևէ բան սարքել մեզ ումար։
Ես առանձնատվանին
21 տարի փաստորեն
գրաշալ։ 21 տարի խապենք ես ժողովը։ Ես հորտի խապենք էլ ուրիշ բան չկա, մենք հեշ բանի չենք հավատա, մենք Հայաստանի կազմից դուրս ենք։ Ես գեղը Հայաստանի կազմի մեջ չկա, փսո։ Ուշ չկա։ 40-ը չէլ տղակա տանի, ասեն չեն նշան, վելադիկ հաշվի արի, կանայս, սկան չէլ տղին։ Աղջիկը չեն տա։ Տուն չկա, որ դառնո մարդիկ տաշտի մեջ է լողնան, լեդիկ կդոն մտածեք։
Ես Թոմիկ Կաբրի ներգրավաշարժից եմ դա։
Ու երբևէ չեք փորձել պահանջեք ձեր գործերած բնակարանը։
Շատ ենք պահանջել, բայց արդյունքի չենք ասել։
Որևէ մեկը
ուշադրություն։ Ոչ մի մարդ կոմից։
Շատ է գյուղից գնացողները
շատ։ Շատ, 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 շատ։ Ժամանակին եղել է 100 քանի տնտեսություն։
109 ընտանիք։
Բայց ինձ մնացել ընտանը 60,
65 ընտանիք էր։
Մոմուժնորախտել եմ գնացել ու նոր չեմ մնացել։
Գյուղացիները նշեցին, որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում գյուղի նկատմամբ հետաքրքրություն է նկատվում, եկել, տեսել ու հաշվառել են։ Նաև տների վթարայնության աստիճանն են որոշել։ Գյուղապետ Գևորգ Հովակյանը նշեց, որ խոստացել են առաջիկայում անօթևանության խնդիրը լուծել։
Արդեն կառավարությունը գիտե գյուղի մասին, այստեղ ԲԳՎ անհնար է երևի կառուցվի։ Դեև նախարարը արդեն տեղյակ է գործից, կուզե տեղահանում են կամ տեղում սարքե, բայց տեղում երևի ընդգծելա չի կարող լինել, որովհետև դուք կտեսնեք, որ հնարավոր չէ գյուղում սարքել։ Երևի մենք տեղեր հատկացնենք եւ գյուղը տեղափոխվի նոր տեղում։ Արդեն եթե հաստատվավ 2011 թվականին երևի արդեն տեղահանման մասին մտածվի։
Այսինքն գյուղը տեղահանման ենթադրում։
Այո, այո, 100%։ 2011 թվականին երևի արդեն տեղահանման մասին մտածվի։
Այս գյուղը շատ խնդիրներ ունի, բայց քիչ բյուջե, 1,600,000 դրամ։ Դրանով, ինչպես գյուղապետը նշեց, ոչ մի խնդիր հնարավոր չէ լուծել։ Մի հետաքրքիր փաստ ևս ներկայացրեց գյուղապետ Գևորգ Հովակյանը։
Գյուղը կադաստրով նստած է, չէ՞։
Կադաստրով այսպես գյուղը չկա։
Ընդհանրապես գույություն չունի։ Սեպարմաշնորված մենակ հողեր ունենք։ Մեզ տնամեզեր հատկացված չէ, տների տնամեզեր չունենք, որտեղ կադաստրով որ նստած չէ, մենք տնամեզեր չունենք։ Կասեի Հայաստանի մեջ այսպիսի գյուղեր եզակի կան։
Քարտեզի մեջ կա,
տեղը։ Քարտեզի մեջ չկա, ասեցին արդեն, ես եղավ 4-5 տարի ես ազանգնոր գնաց նոր քարտեզների մեջ եղավ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջերաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մշակույթ. Փետրվարի 28-ին Մարտիրոս Սարանի ծննդյան 130-ամյակներ Մոսկվայում Տրետյակովի թանգարանում բացվել է մեծ արվեստագետի ցուցահանդեսը, Երևանում Սարանի տուն-թանգարանում բացվել է լուսանկարների ցուցահանդես, այսօր լրագրողներին է հանդիպել թանգարանի տնօրենը, գեղանկարչի Թորնուհի Ռուզան Սարյանը, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մետրից յուրաքանչյուրի հոբելանը առիթ է դառնում մեկ անգամ եւս շփվելու նրա արվեստին, կյանքին ու ստեղծագործությանը։ Եվ ահա Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը նրա ծննդյան 130-ամյա հոբելանի շրջանակներում մի շարք նախաձեռնություններով է հանդես եկել։ Նախ նրա ծննդյան օրը, փետրվարի 28-ին բացվեց Սարյանը լուսանկարներում խորագրով ցուցահանդեսը, որին էլ, ինչպես այսօր ասաց Հենարան ակումբում Ասուլիսի հրավիրված թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը, հաջորդեց նույն օրը Մոսկվայում Տրետյակովյան պատկերասրահում բացված նրա 50 գեղանկարների ցուցահանդեսը։ Սեպտեմբերի 10-ին էլ Մոսկվայում Պուշկինի անվան կերպարվեստի հանրահայտ թանգարանում կբացվի մեկ այլ ուշագրաց ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն թե Սարյանի, թե մեր այլ անվանի գեղանկարչների աշխատանքները։ Ռուսաստանում Սարյանի աշխատանքները պահվում են ամենատարբեր թանգարաններում։ Նա շատ ճանաչված ու սիրված վարպետ է, ասում է Ռուզան Սարյանը։
Այն ինչ որ չի կարելի ասել, ասենք Եվրոպայի մասին, որտեղ ոչ մի եվրոպական թանգարանի հավաքածուում Սարյանի գործերը տեղ չեն գտել, այսինքն չկան ուղակի։
Հայաստանում բարեբախտաբար Սարյանին ճանաչելի դարձնելու խնդիր չկա, թեև ինչպես այսօր ասում են Ռուզան Սարյանը, շատերը, հատկապես երիտասարդության շրջանում, գաղափար անգամ չունեն, թե որտեղ է գտնվում Սարյանի տուն-թանգարանը։ Իսկ թանգարանն էլ իր հերթին, ինչպես եւ հատուկ է տարբեր մշակութային հաստատություններին մեր օրերում, ամենատարբեր խնդիրների առջև է կանգնած։
Պահպանվածության վիճակից մինչև նկարների պահպանության վիճակը, այս ամենի մասին տեղյակ են իհարկե մշակույթի նախարարությունում, բայց միշտ կա այս, ասենք, մեր ֆինանսական բավական աղքատիկ վիճակը, որ չես կարող հիմնովին այդ հարցերը լուծես եւ գոնե առ ժամանակ չանդրադառնաս։ Լինսի վերանորոգումը, ուրեմն, ամենացավոտ խնդիրներից մեկն էր, որովհետև ես, երբ որ ստանձնեցի տնօրինությունը, արդեն այդ երաշխիքային ժամկետը ավարտված էր, 2 տարին արդեն լրացել էր, չնայած որ ես բարձրաձայնեցի, լինսի այդ հիմնադրամի ներկայացուցիչները եկան, տեսան, որ ես ճիշտ եմ, որ բազմաթիվ բացթողումներ են արված եւ հիմնական հարցերը չլուծվեցին, դա ջերուցման համակարգ չունեցավ թանգարանը, մնացած բոլոր խնդիրները մնացին, կոյուղուց սկսած մինչեւ կտուր, չնայած որ կտուրից ածկը փոխվեց, բայց շատ վատ արված գործեր։
Լուրջ խնդիրներ կան ոչ միայն թանգարանի շենքի, այլ նաեւ ցուցադրության ու ամենակարևորը վարպետի հանճարեղ կտավների պահպանության եւ վերականգնման հետ կապված։ Թանգարանում պահպանվող վարպետի 243 կտավից ներկայումս 21-ը ենթակա են վերականգնման։ Վերջին տարիներին 16 կտավ է վերականգնվել, որոնցից 4-ը պետ բյուջեից հատկացված գումարներով, բայց 21-ը դեռ պետք է վերականգնվեն։ Լուրջ խնդիրներ ունի նաեւ Սարյանի ընտանիքը, կապված հեղինակային իրավունքի հետ։ Ալբոմներ ու գրքեր են տպվում, որոնց դեմ ոչինչ չես կարող անել, ասում էր Ռուզան Սարյանը, Սարյանի թոռնուհին, եւ պատմում, որ արդեն 3 տարի է ընտանիքը ներքաշվել է մի դատական պատմության մեջ, կապված իրենց հերենակային իրավունքի պաշտպանության հետ։
Փաստորեն 12 դատավոր ազգությամբ հայ, ոչ մեկ չի կարող տեսնել, ասենք, այդ պիտակների վրա, որ դա Սարյանի հայտնի գործերն են։ Ոչ դատավորներն են տեսնում, ոչ էլ մեր էքսպերտները։ Հեղինակային իրավունքը Հայաստանում բացարձակապես ոտնահարված է, այդ օրենքը չի աշխատում, դա միայն թղթի վրա է շարադրված, և իհարկե շատ ցավալի մի բան է։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել, մենք պետք է անցնենք Հայաստանում բոլոր, ուրեմն, այդ ինստանցիաները, և ես չեմ ուզում կրկնվել, բազմիցս ասել եմ այդ մասին, շատ չեմ ուզում, որ այդ հարցով մենք մտնենք Եվրոդատարան, որտեղ դա ամոթ և խայտառակություն է, երբ որ ավելի շահավետ է պաշտպանել կոնյակի գործարանի տնօրինության շահերը, որի տնօրենը պատգամավոր է, հանրապետական կուսակցության անդամ է, քան ուրեմն Սարյանի հեղինակային իրավունքը։
Հուսանք, որ Սարյանական հոբելանական այս տարին գոնե առիթ կհանդիսանա վարպետի հեղինակային իրավունքների պաշտպանության համար։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգներում գործող ավիացիոն և ռազմաարդյունաբերական ոլորտի խոշորագույն 4 ընկերությունների, այդ թվում Boeing-ի և Lockheed-ի ղեկավարները համատեղ ուղերձով հանդես են եկել կոչանելով ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը իրենց այս քայլը։ Ընկերությունների ղեկավարները պատճառաբանում են Թուրքիայի հետ ռազմաարդյունաբերական համագործակցությունը չվտանգելու նկատառումներով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է պետքարտուարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։ Նրա խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը լայն հնարավորություններ է ստեղծում երկու ազգերի միջև առկա պատմական խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Անկարայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ապրիլի 11-ին մեկնելու է Վաշինգտոն։ Վաշինգտոնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ նա կքննարկի հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը, և Եվրամիությունը Վերին Լարսի անցակետի բացումը դրական քայլ է համարում։ Այսօր ռուս-վրացական սահմանագծին այս մասին հայտարարել է Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։